Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong adlawng Miyerkules, ika-14 na sa Hunyo, tuig 2017. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. 5 mga pulis at 5 pang mga sibilyan ang nailigtas kahapon ng mga pwersa ng pamahalaan matapos makatakas mula sa mga lugar na pinagkukutaan ng mga miyembro ng teroristang Maute Group sa lungsod ng Marawi. Ayon kay Senior Superintendent Marlon Tayaba, ang commander ng Regional Public Safety Battalion ng Autonomous Region in Muslim Mindanao Police, halos 3 linggong nakulong sa isang bahay malapit sa sentro ng mga bakbakan sa Barangay Mongkado, Kadingilan, ang mga pulis at kasamang sibilyan bago nagdesisyong tumakas nitong Lunes ng gabi. Lakad takbo umano ang mga ito sa mga daanan na pinamumugaran ng mga snipers ng Maute Group hanggang inabot ang posisyon ng mga tropa ng Joint Task Force Marawi sa hangganan ng Barangay Banggolo kahapon ng umaga. Nitong Lunes ay 4 na mga sibilyan din ang nailigtas ng mga tropa ng pamahalaan makaraang makatakas sa lugar na kontrolado ng Maute Group sa pamamagitan ng pagpapaanod sa Agus River. Sa ngayon ay nasa mahigit 1,600 mga residente na ng Marawi City ang na-rescue ng mga otoridad, subalit tinatayang nasa 500 pa ang kasalukuyang stranded maliban pa sa ilang hostage na hawak ng Maute Group. Sa pinakahuling tala ay nasa 202 mga miyembro na ng Maute Group ang nasawi, 58 sa panig ng gobyerno at 26 sa mga sibilyan simula nang sumiklab ang kaguluhan sa Marawi noong Mayo 23. Sisikapin ng mga pwersa ng pamahalaan na matapos na ngayong Linggo ang mga operasyon laban sa natitira pang mga miyembro ng teroristang Maute Group na nagkukuta sa ilang mga lugar sa Marawi City. Ayon kay Defense Secretary Delphine Lorenzana, ilang mga posisyon na lamang ng Maute Group ang hindi pa napapasok ng Joint Task Force Marawi at tiwala ito sa kakayahan ng mga tropa na mapabagsak ang mga terorista. Unang target ng mga tropa na tuluyang mabawi ang buong lungsod ng Marawi nitong Lunes, Hunyo at 12, kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Subalit sinabi ni Lorenzana na nagkaroon ng aberya ang kanilang opensiba matapos na sumiklab ang mas mainit na bakbakan sa sentro ng Marawi na ikinasawi ng 13 mga miyembro ng Philippine Marines. Batay sa ulat ng Joint Task Force Marawi, nasa 20% na lamang ng lungsod, partikular ang bahagi ng Barangay Marinaut, Lulut, Mapandi at Banggolo Commercial District ang kontrolado ng mga terorista. Kapag nabawi na ang Marawi City, sinabi ni Lorenzana na agad sisimulan ng pamahalaan ang rehabilitasyon ng mga nasira dahil sa kaguluhan at nasa 10 bilyong piso ang paunang inilaan para dito. Nanindigan si dating Maguindanao Acting Governor Dato Sajid Islam Ampatuan na wala itong kinalaman sa 36 na kasong katiwalian na isinampa laban sa kanya sa Sandigan Bayan dahil sa umano'y maanomalyang pagpapalabas ng mahigit 16 milyong pisong pondo ng lokal na pamahalaan na. Formal na naghain ang not guilty plea ang Patuan kahapon matapos basahan ng sakdal sa 5th Division ng Sandigan Bayan na. Kinasuhan si Ampatuan kaugnay ng di umano'y pagbabayad ng lokal na pamahalaan ng Maguindanao ng 16 milyong piso sa isang food supplier na kinilalang Henry Merchandising. Lumabas sa investigasyon na gawa-gawa lamang ang naturang supplier ng pagkain at ang mga transaksyon na may kinalaman dito. Ang 36 na kaso ay kinabibilangan ng isang count ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, isang count ng malversation of public funds at 34 na counts ng falsification of public documents. Maliban dito, nakatakda ring basahan ng sakdal si Ampatuan sa Sandigan Bayan 6th Division dahil sa 145 kaso ng katiwalian kaugnay ng paggamit ng mahigit 70 milyong pisong pondo noong 2009 na. Kabilang din ito sa mga nakasuhan kaugnay ng Karumal-Dumal na Maguindanao Massacre kung saan 58 katao, kabilang na ang 32 mamamahayag, ang nasawi. Sinampahan na ng mga otoridad ng patong-patong na kaso kahapon ang isang hinihinalang lider ng sindikato at mga umano'y kasabwat sa pagtitinda ng ilegal na armas na naaresto sa isang operasyon sa lungsod ng Davao nitong Lunes. Ayon kay Superintendent Warren Dablo, ang Deputy Director ng Criminal Investigation and Detection Group sa Davao Region, hinuli ang suspect na si Melvin Hau sa bahagi ng Matina, Davao City matapos maaktuhang magbenta sa kanilang asset ng hindi dokumentadong M16 Armalite Rifle na nagkakahalaga ng 100,000 piso. Arestado din ang tatlo pang mga kasamahan nito na nagbenta din ng tatlong kalibre 45 na baril sa halagang 45,000 pesos at 185 rolyo ng bala ng M16 sa halagang 10,000 pesos. Nakumpiska mula sa mga suspect ang isang kalibre 48 na revolver, isang shotgun, isang granada at iba pang parte ng mga barila. Sinabi ni Dablo na ang ilan sa mga na-recover na baril ay nagmula sa isang supplier na nakabase sa Cebu City. Matagal na umano nilang minamanmanan ang mga suspect dahil sa pagtitinda ng mga ilegal na armas sa Davao City at maging sa kalapit na mga lalawigan na. Formal nang kinilala ng Guinness World Records ang naitala ng lungsod ng Coronadal na pinakamaraming bilang ng motorsiklo na sabayang pinaandar at pinatunog ang busina. Ayon sa opisyal na mensahe na pinaabot ng Guinness kay Coronadal City Mayor Peter Miguel, opisyal na nitong inaprubahan ang dalawang bagong world record na nakuha ng lungsod noong Abril 29. Sa opisyal na tala, nasa 3,336 na mga motorcycle riders ang lumawak sa makasaysayang pagtatangka ng lungsod para sa world record. Subalit base sa pinal na pagsusuri na ginawa ng Guinness, umabot ng 3,184 na mga motorsiklo ang sabayang pinaandar at 3,177 naman ang sabayang nagpatunog ng busina. Kinilala din ng Guinness ang naging partisipasyon ng mga miyembro ng National Federation of Motorcycle Clubs of the Philippines at ng South Cotabato Motorcycle Club sa pagkuha ng dalawang world records. Sa sinabi ng alkalde na malaking karangalan para sa lungsod at buong Central Mindanao Region ang bagong Guinness World Records. Sa plano nito na magtayo ng marker para dito at formal na magbuo ng mga ruta para sa bubuksang motorcycle tourism circuit sa lugar. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino. SBS.